Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Danas govorimo o sezonskim poslovima. Moji gosti u studiju su Zoran Lazić, pomoćnik ministra rada. Dobar dan. Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije. Dobar dan i vama.
Dobar.
I Zoran Milosavljević je direktor Snap agencije. Posle 17:30 možete i vi da se uključite u naš program i postavite pitanja mojim gostima. Ja sam Nikolina Miljković. Ostanite sa nama do 18:00 do kada traje ova emisija.
Everything I see, with every breath.
17 časova i 11 minuta, ovo je Radio Beograd 1, počinjemo razgovor u studiju. Naša današnja tema, ukoliko ste se tek sad priključili, jesu sezonski poslovi kod nas, ali i u inostranstvu. Dolazak letnje sezone, letnji raspust, prilika i da se nešto zaradi. Sezonski poslovi za mlađi su uglavnom dobra prilika da zarade sebi za neko letovanje, a za malo starije možda da obezbede sebi neke prihode za naredna 2-3 meseca u zavisnosti od toga gde su i čime se bave. Za studente to je i prilika svakako i da malo proputuju, osim toga što će da rade, pa eventualno i da upoznaju neke nove kulture. Način na koji se ljudi sezonski zapošljavaju kod nas, ali i u inostranstvu, svakako su različiti. Jedni idu preko specijalizovanih agencija, drugi preko studentskih udruženja, treći se direktno javljaju na inostrane oglase, mnogi putuju na crno, pa kako kažu, šta im Bog da. Tokom ove emisije pokušat ćemo da vam razjasnimo, ukoliko ste zainteresovani za sezonski posao, kako bi to bilo najlakše i najizvodljivije da uradite. Moji gosti u studiju, Zoran Lazić, pomoćnik ministra rada, Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije i Zoran Milosavljević, direktor SNEP agencije. Hvala vam što ste gosti Radio Beograda, i da niste to što jeste, da li biste se bavili sezonskim poslom? Gospodine Rodiću, hoćete li prvi?
Pa, kad nema drugi, onda se ide i na sezonski posao. To je dugo, dugo decenijama prisutan kod nas taj sezonski posao, rad na crno, a i organizovan nastup u inostranstvu. Mi sad imamo, na primjer, u zapadnoj Evropi, gde je ogromno potražnje za zanatskom elitom skoro svih profila, da masa ljudi u zemlje za kojima nemamo bilateralne sporazume, sem sa Nemačkom, gde idu preko detašmana organizovano, idu i rade na 3-4 meseca, ne bili obezbedili posle kad se vratili za par meseci da mogu da žive.
Da li biste vi išli? Jeste li išli možda nekada?
Nisam nikad, imao sam tu sreću kad sam počeo radim u Kongrapu, da sam išli organizovano i puno se radili u inostranstvu. Mi u ovom momentu bi mogli samo prema potražnji, što je Nemačka, Irska, Danska, zemlje Beneluksa, Španija, preko 100.000 raznih profila, ne mislim samo na zanatije, nego i dobri inženjeri, tehničari, rukovodioci, da zaposlimo, koliko je potražnja za njima. Međutim, sa tim zemljama nemamo bilateralne sporazume, tako da ljudi ili možda preko neke agencije odu, ili se javljaju nama, gdje smo mi ranije preko ambasada njihovih ekonomskih atašea te ljude upućivalo u određene zemlje gdje su imali organizovano sve smeštaj, ishranu, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i normalno plate za koje su radili. Masa njih ode, ono što ste malo pre rekli, pa šta im Bog da. Znači, postoju robovi i to je veliki problem, i to imamo naročito, nam se dešavalo u Rusiji. Nemamo tačnu evidenciju šta se dešava sa takvim ljudima u zapadnoj Evropi, posebno ih ima dosta u Francuskoj. Znamo šta se dešavalo na Bliskom istoku, tamo ih više nema, ali svaki neorganizovan, znači nastup ljudi da rade napolju, mogu za te ljude da imaju dosta velike posledice.
Da, o tome ćemo svakako pričati. Ima tu svakakvih opcija i opasnosti. Skrenut ćemo malo pažnju na što da obrate posebno pažnju. Zorane, sad imam problem, dva su Zorana. Mlađeg će oslovljavati sa Zorana, vas gospodine Laziću, sa gospodine Laziću. Dakle, Zorane, da li ste vi nekad radili neki sezonski posao ili sada biste izabrali da niste to što jeste?
Znam ti kako, jesam. Bio sam učesnik više godina i pre svega kao srednjoškolac. Ja sam inače predstavnik SNAP agencije koja se bavi zapošljavanjem sezonskim isključivo naših studenata, znači oni koji su u studentskom statusu. Tako da mogu kazati da to je jedna izuzetna prilika mladim ljudima, pogotovo u našoj državi, da steknu to neko prvo radno iskustvo. Bio sam učesnik višegodišnjeg tog programa.
Gospodine Laziću, za vas znam od prošle godine da ste se bavili fudbalom, pa niste radili sezonske poslove, a sada da niste to što jeste, da li biste prihvatili neki sezonski posao?
Pa znate kako, svaki posao je vredan i dobar. Ono što treba ovde reći jeste da ja istina nisam nikad radio sezonski posao, međutim taj sezonski poslovi su kod nas u tradiciji, sa postojanjem omladinskih zadruga posle Drugog svjetskog rata, pa i u današnje vreme. Međutim, zanimljivo je da mi nikad to nismo imali regulisano, ni definiciju sezonskih poslova, a ni uređena prava ljudi koji rade na tim sezonskim poslovima.
Da, od prošle godine čekamo taj zakon koji bi trebalo da ih prepozna. Dokle se stiglo?
Moram najprije da kažem da je Ministarstvo za rad uradilo jednu opsežnu analizu zakona o radu i svih propisa iz oblasti rada. Ta analiza je bila završena u februaru mesecu ove godine, predstavljena je na Socijalno-ekonomskom savetu i tu kao sastavni deo te analize našlo je svoje mesto i određeni pravni instituti koji nisu regulisani ili nisu dovoljno regulisani u našem zakonodavstvu. Jedan od tih instituta jeste upravo ovo prava tih sezonskih radnika. U martu mesecu je formirana radna grupa i radna grupa radi na tom zakonu. Urađen je jedan početni nacrt teksta zakona koji će da posluži kao jedna osnova za radnu verziju zakona. Radna grupa radi intenzivno na tome. Radna grupa sačinjena od stručnjaka iz oblasti prava, znači profesora, drugih ministarstava kao i socijalnih partnera.
Je li imate sada već neke naznake šta će taj zakon donese novo? Osim što će prepoznati sezonski radnike kao takve.
Pa jeste, osnovna ideja je tu da, znate kako, ako pođemo od onih problema koji su se tu javljali, problemi su bili što je poslodavac morao da koristi ugovore koji su predviđeni zakonom o radu, dakle ili ugovor na određeno vreme ili na određeno vreme ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili eventualno ugovor o delu. Sve to je podrazumevalo da poslodavac zaključi taj ugovor sa onim koji dođe makar i jedan dan da radi kod njega, morao je da ga prijavi na obavezno socijalno osiguranje. Znate da ti sezonski poslovi traju na dnevnoj osnovi nekad i po jedan, dva dana, dok poslodavac ode da ga prijavi na obavezno socijalno osiguranje, on je već otišao kod nekog drugog ili je prestao tu da radi, onda mora da ga odjavljuje. Dakle, to je stvaralo velike probleme poslodavcima i iz tih razloga poslodavci su pribegavali tome da ti radnici kod njih rade na crno i da ih uopšte ne prijavljuju. Uhum. I oni su ostajali u jednoj sivoj zoni. Sada ćemo da smanjimo tu papirologiju i da omogućimo poslodavcu da vrlo jednostavno sa malim troškovima budu sigurni da im neće doći inspekcija za rad da ih kažnjava. Oni će imati prepaid vouchere koje će da kupe kao prepaid mobilne telefone, koji će kupe, sa tim će odmah da plate, znači, poreze i doprinose. Kad radnik dođe da radi, poslodavac mu daje za taj dan voucher, na taj način je taj zaposleni koji je radio taj dan ima voucher, ima dokaz da su mu uplaćeni doprinosi za taj dan. Za ono vreme koje u kalendarskoj godini će biti opredeljeno, da li je to 90 ili 120 dana, to je još na radnoj grupi da vidi. Na kraju kalendarske godine će sam zaposleni da ode u fond PIO i da upiše svoj staž koliko dana je radio.
Uhum. Dakle, zanimljivo svakako rješenje. Kada očekujete da će taj zakon da bude usvojen? Čekamo novu vladu, pretpostavljam.
Radna grupa će do kraja godine da izađe sa tekstom tog zakona, koji je spreman da ide u zakonsku proceduru, dakle u javnu raspravu, na usvajanje na vladu,
znači,
potom
godine
u Narodnu skupštinu sledeće godine.
Da. Dobro, do tada morat ćemo da poštujemo pravila igre koja su do sada utvrđena. Gospodin Rodiću, ko su ljudi koji se odlučuju za sezonski posao? Ja pomenuh na početku da su to mlađi ljudi, neko ko želi da zaradi nešto što mu treba za to leto, za putovanje, za kompjuter, za školarinu, za ovo. Ali pošto ste vi u građevini koja je nekako najveći izvor...
Najviše angažuje sezonci građevina. To su pretežno, znači, firme koje izvode građevinske radove. Pošto sad nemamo neke dugoročne poslove da bi čovjek mogao da planira i zapošljava određenu strukturu zanatlija i da ih drži u stalnom radnom odnosu, oni se angažuju sezonski. Znači, najviše su prisutni profili zanatsko-završnih radova. Moleri, stolari, parketari, podoliteri, znači ta radna snaga. Ovi koji će raditi grube radovi konstrukciju, oni već duže to rade i oni nisu sezonci. Sezonci su ovi, znači u periodu kad je lepo vreme, kad mrže se radi, onda se oni angažuju da rade na par meseci, kad završe posao, isplate se, ako su registrovani platim se doprinos, i ako nisu onda koga uhvate, uhvate, koga ne uhvate, ode kući. Međutim, zbog čega je to i, znači, za nas u ovoj situaciji bilo najbolje da ti mladi ljudi imaju stalni posao. A stalni posao bi imali kad bi mogli da jedan puta shvatimo da održavanje sistema u zemlji, znači održavanje mostova, puteva, infrastrukture mora da bude u kontinuitetu. Ne može da se čeka da propadnu putevi, da propadnu mostovi, pa da se saniraju. E, to je već onda izbjegavanje crnog tržišta, to je redovni radni odnos i ta elita koje ćemo mi vrlo brzo zapamtiti što ćemo doživjeti, zato što su nam otišli. A pretežno sad takvi ljudi idu u Južnu Afriku. Znači, počeli su već u Aziju da idu i u Nemačkoj su najviše prisutni. Mi ćemo ostati bez sposobnih ljudi za održavanje sistema i sad, ako je 2 eura sad kod nas, platit ćemo to 25 eura. Ja smo već sad u situaciju da nemamo kvalitetne zanatlje, inženjere, tehničare i rukovodioce.
A ljudi koji idu od tih građevinarije, su to stariji ili mlađi ljudi?
Pa da vam ja kažem, prosečna starost u građevinarstvu je preko 53 godine. Znači, imate masu ljudi koji gube dozvolu za rad. Školovanje osnovnih zanatskih zanimanja, zidari, tesari, armirači, to je smešno koliko u celoj Srbiji par desetina se upiše. Znači, gubimo taj vid i tu vrstu zanatlja i tog profila. Nećemo imati. Isto tako i ovi drugi, pa nama su masovne škole sa tim zanatljama, što sad tu stranci stipendiraju takvu decu koju oni odvode i koje im trebaju, su velike potrebe. Međutim,
neko nema sluha.
Taj sistem dualnog, što se pominje, obrazovanja radne snage, to smo mi imali prilike da vidimo, to je na primjer prepisano taj nemački profil da od 10 časova imate 8 sati praksu, 2 sata teoriju, gde su ljudi spremni kad završe školu da odmah se uključe u posao. To je dobro za takve vrste zanimanja. Prema tome vidjet ćemo sada, ljudi treba da shvate da ne možemo da školujemo kadar koji će da sedi i neće da radi, nego kadar ako nema posla ovde, daće posao napolju.
Uh-huh. Imamo sličan problem sa medicinskim radnicima, a ali dobro, o tome ćemo. Da. Zorane, vaša agencija SNAP putuje, uči i radi. Ovde smo shvatili, ljudi idu prvenstveno zbog novca i da se složimo, je li tako? Da. Ako od vas, studenti, uglavnom radite sa studentima, ideja je da provedu 5 meseci u Americi, 4 rade i 1 putuju, šta je njihov motiv? Je li njihov motiv da proputuju ili da odu u Ameriku, da vide Ameriku kao takvu, ili da uspostave neke kontakte sa poslodavcima, šta prosto mlade privlači?
Iskreno, ja moram biti iskren i nadovezu bi se na starog kolegu. Glavni motiv, nažalost, danas mladih ljudi pa i starih ljudi je pre svega taj finansijski deo. Nekada je ovaj program, evo ja ću dati malo uvodnu istorijsku jednu činjenicu, da je Američko ministarstvo spoljnih poslova, jer SNAP se isključivo bavi slanjem mladih studenata, to je studenata, tako, u Američke države. Znači, ministarstvo spoljnih poslova, Department of State, sprovodi program kulturne razmene prema odredbama, to jest prema aktu koji je stupio na snagu 1961. godine. Znači, to je program razmene i edukacije koji zapravo mladim ljudima pruža mogućnost da pored tog rada imaju tu kulturnu aktivnost koja iz godine u godinu se pojačava, to jest biva bitnije i značajnija. Moram kazati, pošto se ovim poslom bavimo 23 godine, znači SNAP agencija, moram napraviti jednu, što kažem, onako istorijsku retrospektivu, da jednostavno moramo kazati da je u početku ovaj program bio dostupan, pa ja kažem i danas, studentima koji mogu da jednostavno obave sve svoje poslove koje se tiču univerziteta na vreme i da imaju jedan dobar prosek, tako da oni mogu preko letnjeg perioda da sebi priušte odsustvo od 4 meseca plus 1 mesec putovanja. Tako da zaključimo prema vašem pitanju, tačno je da oni odlaze i pre svega ovaj program je napravljen da bude edukativna razmena, ali iz godine u godine prevladava je taj finansijski deo koji, nažalost, zbog stanja u državi jednostavno postaje primara.
Ali odmah da razjasnimo studentima da to ne može svako da se uključi u vaš program.
Tako je, postoje, znači,
kriterijumi. Kriterijumi, šta su osnovni kriterijumi?
Propisani. Osnovni kriterijumi su da svaki student, pre svega, bude redovan student univerziteta u Srbiji. Moram da budem i specifičan i precizni, znači ne samo studenti fakulteta, mogu biti studenti viših škola, znači moraju posjedovati taj takozvani studentski status.
Da li je bitno da li su na privatnom ili na državnom fakultetu?
Nije bitno. Znači svaki fakultet je priznat, ukoliko je normalno registrovan u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, znači mora imati taj studentski status i po nama, i uvek kažemo po tim kriterijima, mi volimo da vidimo studente koji su upisali, znači prvu godinu, i koji su napravili određeni progres, a tiče se datih ispita, na primjer, lepo je vidjeti da je student dao ispite u roku u tom semestru, ako ima 6 ispita, ako je dao svih 6, to je izuzetan student. To je ono što će normalno na intervju, pored tog intervjua i selekcije koju mi pravimo u SNAP agenciji, na kraju njih čekati i u američkoj ambasadi kada budu zvanično išli.
Engleski jezik
obavezan? Engleski jezik je obavezan, naravno, jer bez engleskog jezika ne mogu da obavljaju te vrste delatnosti poslova. Tako da engleski jezik je potreban na nivou jednog osnovnog komuniciranja i razumevanja normalno onoga što ćete tamo raditi.
I kako su to firme koje zapošljavaju? Gde oni idu tamo?
Firme su, između ostalog, sezonskog tipa ili nivoa. Znači, to su, kao što je to ovdje, restorani, obično veoma fina i lepa turistička mesta. Znači, sve ono što je vezano za servis. Moram napomenuti da su naši studenti izuzetno edukovani, obrazovani, tako da američki poslodavci dobijaju iskreno jednog kvalitetnog radnika koji u odnosu na ono što se traži stvarno može obaviti te poslove bez ikakvih problema.
I koja je to suma zarade, koliko oni to zarade za 4-5 mjeseci?
Znate kako, to je nešto što mi obično izbjegavamo da govorimo o ciframa.
Ali prosto moramo.
Naravno, iz razloga da između ostalog da se i ljudi mladi ne bi poredili. Znate, neko je u mogućnosti da zaradi više, neko manje, zavisnosti od svojih sposobnosti. Mogu kazati da kada se studenti vrate iz Američkih država, da oni jednostavno svojim roditeljima kažu, pa nas je sramota da kažemo koliko mi zaradimo za tih 4 mjeseca, jer jednostavno roditelji bi pali u depresiju. Znači,
dobro, ajde da što? Po cenu svega da padnu u depresiju, koja je to cifra?
Evo, olakšat ću vam na vašem pitanju. Svaki student koji je otišao je u prosjeku vratio onu cenu program koju je platio, to je negde oko 4.500 dolara. Pa cifra varira čak i do 25, odnosi se na muškarce, ove koji su radili 2 ili 3 posla. Tako da možete da vidite da zapravo mladi ljudi i zašto imaju takvu želju da odu, i moram kazati ove godine je probijena barijera, znači mladih ljudi koji odlaze, to je cifra koja premašuje preko 4000 studenata.
Gospodine Rodiću, jeste se vi udepresirali sad kad ste čuli koliko ta deca zarade?
Pa znam ja koliko oni zarađuju tamo.
Koliko vaši ljudi zarađuju? Mislim, vaši u smislu izgrađivine.
Zavisi od posla.
Dobro, znači, opet ću morati
da insistiram. Ja sad govorim, kod nas je nekad bilo, mislim, ja dok sam bio u Kongrepu i sve to, radnici koji su radili u Rusiji na Bliskom istoku su zarađivali od 1800 pa do 4000 dolara mesečno, plus su imali obezbeđen stan i hranu. Znači sad, pošto je to pretežno su privatne firme, zato ja kažem treba voditi računa preko koga i gde idu, dobri majstori mogu da zarade na primjer u Rusiji od 2500 do 3500 dolara, znači dobri majstori kod dobrih firmi, a ovako ovog polukvalifikovana radna snaga se kreće tu negde oko 1500.
Za koje vrijeme govorimo? To je za 2-3 mjeseca ili
tako,
po mjesec?
Koliko provedu, tamo zavisi od dužine posla kojim se bave. Međutim, ja kažem, u prosjeku u Rusiji mogu da zarade tu negde oko 2000 dolara, ali imaju stan i hranu ako je organizovano. Ako je divno zarade, ništa, ostanu robovi tamo. U Nemačkoj, da je sad, zavisi od posla, znači kreće se od 17 pa do 35 eura, poslodavci koji idu preko detašmana, oni se kontrolišu koliko plaćaju ljudi, a koliko njima ostaje za firmu, isto su primanja vrlo solidne. Ako kažemo da tamo procesa plate oko 2100 eura, naši ljudi koji zanate, govorim, nevalno nekvalifikovanu radnu snagu, sigurno imaju negde od 2200 do 2500 eura sa obezbeđenim stanom. Znači, ne plaćaju stanove koji su skupi. Znači, sve su to jako primamljive ponude u odnosu, ako gledamo koliko ovde mogu da zarade, mada i ovde dobri majstori zarade dosta solidno. Znači, bude im dnevnica i 30 eura, pa vi sad gledajte koliko može 1000, a kod kuće.
Gospodine Laziću, vi nam dolazite iz Ministarstva rada i znate kako.
Mene ćete pitati kolika je moja plata.
Ne, neću. Neću. Dobro. Ali ako želite da podelite se slušati, ovi slobodno, ne htjela sam da vam kažem. Pa vidjela sam da ste se u jednom trenutku onako isto kao i ja osjećali prilično nelagodno. Kad ste čuli ove cene, odnosno ove plate, šta je vaš prvi komentar? Jao, zašto nisam sezonac?
Ne. Veće plate u inostranstvu su uvijek bile veće plate, kao što je gospodin Rodić objasnio i uvaženi kolega. Ja sam isto u nekom trenutku svog života u mladosti možda imao drugare i prijatelja koji su išli u inostranstvo da rade na razne poslove. Ja nikad nisam imao tu želju i htio sam da ostanem u svojoj zemlji, da radim u svojoj zemlji, i nikad se nisam zbog toga ni pokajao.
Lepo. Dobro, ovdje ćemo staviti pauzu da svako od nas malo porazmisli, slušamo reklame, nastavljamo razgovor u studiju.
Eko. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza, u bioskopima od 2. juna.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Konsultacija o sastavu nove vlade po svemu suteći počeće naredne nedelje. Koga bi susret sa mandatarom obradovao? Koje stranke neće ići na razgovor? Ko se sam preporučuje i nada ulasku u vladu? Gosti talasanja su Dragan Šutanovac iz Demokratske stranke, Aleksandar Stevanović iz pokreta Dosta je bilo, Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke i Boško Obradović Dveri. Četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Časova 35 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Danas govorimo o sezonskim poslovima. Moji gosti u studiju su Zoran Milosavljević, direktor SNAP agencije, Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije i Zoran Lazić, pomoćnik ministra rada. Od ovog trenutka i vi možete da se uključite u program i postavite pitanje mojim gostima. Brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5499. I dok čekamo vaše pozive, mi ćemo nastaviti sa razgovorima. Gospodine Rodiću, vi ste nekoliko puta u prethodnom razgovoru pomenuli na to da ide se organizovano ili se ide na crno, pa koje su to zamke sezonskih poslova?
Ovo velike su zamke. Masa njih je završila da su platili, da bi otišli, pa su onda postali maltene pri konzulatima i ambasadama tražili da im se omogući, ostanu možda i bez pasoša, da im se da novac da se vrati. Ja znam, u Grčkoj je puno toga bilo, gde su naši ljudi sezonski radili i razni, mi smo to zvali goniči radne snage, koji su ih upućivali, uzeli su pare, a oni nikad svoje pare nisu videli. Zato kažem, svaki nastup mora da bude organizovan. Ako se ide preko agencije, onda se zna šta agencija garantuje i gde ih usmerava i znamo gde su ljudi. Ovako se, posebno u građevini, da nam se dešavalo, što ljudi ne znaju, sad je, ne bi da širim paniku oko toga, šta su ljudi doživljavali.
Mi smo izveštavali u nekoliko slučajeva.
Jeste, ima mnogi koji se i nisu vratili, to nije nije privredno, jer pitanje je da li opšte ko su i odakle su, ali se nisu vratili. Međutim, ranije uvijek je bilo da velike naše firme koji su izvodile radove, normalno prijave se ljudi, dobiju papire za privremeni boravak tamo, organizovano su bili smešteni, pratilo se, imali su sve ono što imaju kod kuće. Sve što ide, znači, na divlje, obećavaju velike zarade i to može da bude vrlo opasno, posebno za ljude koji od... Zato i postoji prošle godine ministarstvo donelo zakon o kako se radi inostranstvo, da se prijave i sve to, znači postoje sad je zakonski osnov i pravila igre, to treba poštovati, sve što je mimo toga treba sankcionirati.
I koja su pravila? Vi ste imali, pretpostavljam.
Pa naravno, treba reći građanima da postoje dva legalna načina odlaska u inostranstvo, jedno je preko agencije za posredovanje u zapošljavanju ili nacionalne službe za zapošljavanje koje također radi posredovanje u zapošljavanju, gdje se spajaju oni koji su nezaposleni sa onim poslodavcima u inostranstvu. Te agencije postoje, se registruju kod Ministarstva za rad, te agencije imaju svoje licence i na našem sajtu mogu da se vide koje su to agencije s svim njihovim podacima, kome da i kako da se obrate. U svakom slučaju mogu da se obrate i ministarstvu i inspekciji rada u krajnjem slučaju za bilo kakvu vrstu savjeta. Što se tiče ovog drugog načina, to je 13. januara je stupio na snagu i počeo se primjenjuje zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na radu u inostranstvu. Taj zakon govori o zaposlenima koji su zaposleni kod naših firmi ovdje, pa naša firma zaključuje neki komercijalni ugovor sa stranom firmom o izvođenju nekih investicionih ili drugih radova ili pružanju usluga i na taj način odlaze u inostranstvo. Naravno, mi smo u okviru tog zakona i ono međukompanijsko kretanje uspeli i stručno usavršavanje da stavimo kao osnov iz koga ti zaposleni mogu da idu na rad u inostranstvo. Naravno, procedura jeste pojednostavljena, procedura je takva da poslodavac dostavlja obaveštenje o tome koliko je zaposlenih uputio u inostranstvo. Nakon 7 dana od upućivanja poslodavac treba da dostavi uverenje centralnog registra sa spiskom zaposlenih, da im promeni onaj osnov šifru za rad u inostranstvu i to je vrlo jednostavna procedura. Zakon daje svoje efekte, obzirom da je eto, prošle godine 1140 zaposlenih je išlo u inostranstvo, odnosno mi smo imali podatak da su i poslodavci su nam prijavili da je 1140 zaposlenih njihovih otišlo u inostranstvo na rad. Od početka primjene zakona, za prva 4 mjeseca primjene, cifra je skoro 4000 zaposlenih.
A šta vi radite i što uopšte možete da uradite ukoliko se desi da neko ode na crno bilo gde u inostranstvo i onda upadne u lanac, na primjer, trgovine ljudima ili tako što ste vi rekli, goniči robova? Šta vi možete u tom slučaju da uradite?
A šta možemo da uradimo ako neko ode turistički pa upadne u lanac trgovine ljudima? Isto je kao i na radu. Dakle, ako država ne zna gde se neko nalazi, ne može ni da ga zaštiti.
Zaštitu ne može ni da ga ostavi tamo.
Zaštitu naših građana, tako je, zaštitu naših građana vrše diplomatsko-konzularna predstavništva u toj zemlji ili najbližoj zemlji koja je zadužena za tu zemlju. Tako da svi oni naši građani, bez obzira da li su turistički ili su na radu, po ovom ili onom osnovu, da li su legalno otišli ili su otišli sami pa rade na crno, mogu uvek da se obrate našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i na taj način da zaštite svoja prava. Sa druge strane, ovaj zakon jeste omogućio da oni koji poštuju proceduru, poštuju zakon i legalno odu da rade za svoje poslodavce u inostranstvo, poslodavac mora da ima kontakt osobu na tom nekom gradilištu i na tom mestu rada u inostranstvu. Ta kontakt osoba mora da se u svako doba javi nadležnim organima i tim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inspekciji i čak i tom zaposlenom da objasni sve ono što ga eventualno muči na radu tamo u inostranstvu.
Zorane, ostali smo dužni par informacija što se tiče vašeg programa. Evo, gospodin Rodić je rekao da te agencije, uglavnom ili firme koje vode ljudi, nude obezbeđen stan, hranu i tome slično. Kakav je slučaj kod vas?
Prije svega sam dovezan poštovanom kolegu iz ministarstva. Ovo je veoma bitno pitanje koje ste vi postavili i prosto to je nešto što moramo da budemo detaljno jasni što tiče bezbednosti onih ljudi koji odlaze tamo. Pa ćemo onda krenuti na vaše pitanje. Što se tiče bezbednosti samih kandidata, to jest u ovom slučaju SNAP-u studenta koji odlaze u Sjedinjene Države, moram kazati da je to veoma lepo uređeno. Znači, mi pre nego što student otputuje za SAD, zapravo mi se družimo nekih dobrih 4 mjeseca. Znači, zavisnosti kada se student upiše. Nama je u obavezi da po zakonu State Departmana, to jest Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Država, obavimo obuku, dostavimo, znači, printer materijal studentima, svakom kandidatu, i sa njime prođemo tačku po tačku u našoj kancelariji. Znači, da ga zapravo obavestimo o mogućim bezbednosnim rizicima i da u našoj agenciji imamo osobu koja to radi. U ovom slučaju to radim ja. Ja sam dugogodišnji bio i učesnik programa i preko 10 godina sam i sam bio u Sjedinjenim Državama. Tako da je to nešto što najviše potenciramo. Onog trenutka imamo, znači, drugi stadion, a to je da student na kraju odlazi u Sjedinjene Države, ambasadu, da ga oni također propitaju da li je on to dobro razumeo. Tako da naš student kada ode u Sjedinjene Države vrlo dobro zna onog trenutka kada je seo avion i sleteo, kako oni to kažu, first port of entry, ili prvi onaj dodir sa stranom državom, zna da prepozna, znači, određene elemente, da li opasnosti, nije opasnosti. I pored toga imamo, znači, 1800 broj da u svakom trenutku studenti mogu pozvati bez imanja bilo kakvog novca kod sebi svake govornice na teritoriji SAD-a. Mi to veoma pažljivo pratimo i jednostavno gledamo da naši studenti ne dođu u takvu situaciju.
Dobro, i ovom se desilo da su studenti otišli i poslodavac posle nekoliko, posle mjesec dana zove i kaže mi nismo zadovoljni. Šta radite u tom slučaju?
Pa da vam kažem, to je prosto jedna vrsta svakodnevice. Kako da ne? Ono što mi zapravo opet preventivno radimo i što smo napravili praksu u SNAP-u, a to je da pre nego što student bude izabran za posao koji će obavljati, zapravo uradimo takozvani intervju uživo sa tim poslodavcem koji ga poziva. Da li je to obično preko Skype-a ili kako mi imamo određenu liniju Magic Jacka, znači da se vizualno i glasovno može pričati sa studentom, poslodavac postavlja sva pitanja koja ima prema studentu. Isto to važi vice versa, student prema poslodavcu. Znači, to je taj prvi korak. Drugi korak, kada student ode u SAD, naravno, neko je za određeni posao sposoban, neko desi se da ne može da obavlja tu vrstu posla, poslodavac nas obavesti.
Jel plaćaju studenti penale u tom slučaju?
Ne.
Ili njihovi roditelji ili ko?
Ne,
ko
znate već? Kako, mi se trudimo da sa te strane, ipak je ovo program kulturne razmjene i rada, znači zapravo radi se o mladim ljudima, realno, evo možda kolega koji radi sa ljudima u Njemačkoj, to je nešto drugačije, ovdje su studenti, znači mi gledamo da taj doživljaj koji će on imati, znači preko leta, bude što lepši za njih, tako da mi zapravo reagujemo na taj način što ćemo naći adekvatan drugi posao.
Neki kažu da sezonski posao, evo shvatili smo, može da donese neku lepu, pa kako god ko shvata lepu zaradu za neki kratak rok i za narednih par mjeseci, ali kažu da ukoliko se 3 puta vratite sezonskom poslu da imate problem. Jel se slažete, gospodine Rodiću, sa tim?
Pa ne znam kakav problem ako se 3 puta vratite sezonski. Vraćaju se sada u ovoj situaciji, maltene svake godine idu. Idu za Švajcarsku, najviše sezonci da rade. Posebno ovi koji rade skelađe i koji rade podove. Oni idu po 3-4 mjeseca, vrate se, boga mi, sa vrlo lepim parama. Znači, ako nemaju negdje da bi se zaposlili, problem je u tome što se naviknu tamo na ta primanja, na crno. Oni nemaju penziju ni socijalnu. Znači, nemaju obezbedjeno sebi neku sutra penziju i sve to. Oni imaju, prime lepu paru, ako još organizamo, znači imaju da spavaju, malo su zaštićeni da ih ne uri milicija, ako ih jedino oni nahvataju da radi na crno, da imaju zabranu da idu tu zemlju, posebno u Evropsku uniju. Ali ova situacija kakva je sada, mnogo ih ima koji idu tako sezonski, ono, koliko je, 3 mjeseca i rade. I u Švajcarskoj, i u Nemačkoj, i dobar deo sad ide radi u Irskoj i u Danskoj.
Vi ste pomenuli, čini mi se, na početku 100.000 ljudi, otprilike to bi bila neka cifra koja bi sada bila dovoljna da pokrije sve što treba po Evropi da se uradi.
Sve, mislim, ja kažem, koliko je od ovih zemalja s kojima smo mi bili u kontaktu, koji su tražili te razne profile i ljudi kad je ono počelo Magnohom u Kraljevu, Šinvoz, Subotice i sve to, masa ljudi u datih je otišlo za Irsku. Znači, ne za Nemačku, za Irsku da rade tamo. Znači, potrebe su u ovom momentu za Evropsku uniju, ono, prema njihovim podacima, oko 1.300.000 zanatlije raznog profila, koje fali u ovom momentu, negde više, negde manje. A mi, da možemo sad, da imamo te profile, 100.000 ljudi bi moglo da se zaposli u tim zemljama, ali pitanje je da li je to na crno, sezonski ili stalno. Stalno bi i organizovano da imamo bilateralne sporazume, da je tretmane kao sa Nemcima, da su ljudi sigurno, da imaju tamo i penzion, i socijalno, i smešta, i ishranu, da su ono, što kaže, po jednom vrstu kontrole. Onda bi familije, oni mnogo sigurnije se osjećali. Ovako, ogroman broj, jer Nemačka nam da godišnje tako, možda preko 2000 nešto detasmana za ljude koje bi odveli tamo, a potražnje je daleko veća.
I ova zabrinjava ova cifra, 100.000 ljudi, a kod nas je nezaposlenost takođe velika.
Pa naravno, ali znate, to su neka kretanja na tržištu rada kojima mi ne možemo direktno da rukovodimo. Znate, mi možemo da pokušamo negde da ugasimo neku vatru, to smo uradili na način da pokušamo da legalizujemo načine rada i načine odlaska ljudi u inostranstvu i da pokušamo da saznamo i da znamo gde se koji zaposleni nalazi, gde koji poslodavac naš radi. To smo uradili apsolutno svojim zakonom. Kao što sam vam rekao, on je već za prva 4 mjeseca dao određene svoje efekte. Nakon godinu dana ćemo moći da kažemo i da znamo tačan broj naših zaposlenih koji iz naših firmi su otišli u inostranstvo da rade. Ovo čemu gospodin Rodić priča jeste u pravu, ali to su ljudi koji jednostavno idu na crno bez ikakve kontrole u inostranstvo i to je neko današnje kretanje na tržištu rada koje mi stvarno ne možemo da ni kontrolišemo i zaustavimo, niti iko to može da uradi, ni bilo koja država, ne samo država Srbije.
Negde se procenjuje da su omladinske zadruge u toj uslovno rečeno sivoj zoni, jer oni mogu da do 120 dana da zaposle nekoga i da je taj neko do 30 godina star, ali praksa pokazuje drugačije. Jeste razmišljali nešto u tom pravcu da se u tom smislu nešto promeni?
Omladinske zadruge nisu u sivoj zoni. Omladinske zadruge posluju u skladu sa zakonom. Oni imaju svoj zakon o zadrugama, imaju svoja zadružna pravila i u skladu sa njima i posluju.
A kažem, praksa pokazuje drugačije? Da to nije samo rad u 120 dana, nego da to bude i znatno više?
Oni nisu u sivoj zoni. To se ne odnosi na zadruge. To se odnosi na neke poslodavce koji zloupotrebljavaju institut privremenih i povremenih poslova, odnosno te vrste ugovora. Dakle, radi se o vrsti ugovora, a ne o zadrugama ili o nekoj agenciji ili bilo kom drugom subjektu preko kojih zaposleni rade kod nekoga. Dakle, poslodavac preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima može da zaposli jednog zaposlenog 120 dana na određenim poslovima. Ako mu menja poslove, vrstu poslova, on može da mu da novi ugovor na još najviše 120 dana. Poslodavci to zloupotrebljavaju, fiktivno menjaju u samim tim ugovorima vrstu i opis poslova, a u stvari taj zaposleni ostaje na istim poslovima. Sudska praksa je odnedavno počela da presuđuje u korist zaposlenih koji su radili na ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, na primjer vozač u nekoj firmi, menjaju mu opis posla, sad je vozač, sad je kurir, sad je dostavljač, sad je neki referent, a u stvari on celo vreme radi u automobilu i vozi na istoj destinaciji ista lica. Dakle, obavlja potpuno iste poslove. I sud je stao na stanovište da je to jedan fiktivan ugovor, da taj zaposleni praktično onda, ako radi na osnovu fiktivnog ugovora koji kao da nije zaključen, ispunjavaju se oni zakonski uslovi da se naloži sudskom presudom tom poslodavcu, odnosno da se konstatuje sudskom presudom da je tu zaključen ugovor na neodređeno vreme.
Zorane, ostali smo još nekoliko stvari u vašem programu, nekako, ajde, kako ide tema po temu, pa da je to uklopimo. Taj vaš program je lepo osmišljen i sve je to zanimljivo, ali ostali smo dužni da studenti nešto moraju da plate. Šta plaćaju?
Studenti između ostalog plaćaju uslugu, znači, tog programa. Kao što sam prethodno rekao, studentima koji putuju iz Sjedinjenih Američkih Država po novom zakonu State Departmana, zapravo je sada potrebno da imaju obezbeđen stalan posao. Pored stalnog posla, oni zapravo moraju da imaju i samog, znači, poslodavca koji prima, moraju da imaju smeštaj, hranu i sve što ide uz to. Znači, sve te usluge koje su potrebne, SNAP je zapravo zadužen, između ostalog, da to sa svojim partnerom, to jest sponzorom američkim, obezbedi na teritoriji SAD-a, a pre toga da jednostavno nađe adekvatne kandidate koji mogu učestvovati u tom programu. Znači, naša procedura je dosta složena. Obično studentima kažemo, vi ćete biti primljeni pod tim i tim uslovima, imat ćete detaljno definisan posao, oni dobijaju detaljan takozvani job offer ili poslovnu ponudu, gde se tačno zna satnica, koliko će sati raditi, gde će raditi, kakve su mu im obaveze, da li imaju takozvanu potrebu za određenom, ali kažemo, pripremom pre nego što stignu tamo za taj posao koji će obavljati. Tako da, pored rekrutacije i svega ostaloga, znači, mi imamo konstantan kontakt sa našim sponzorom i poslodavcom da bi se sve to normalno ostvarilo.
Ostali ste mi dužni odgovor, niste mi rekli šta student plaća i koliko, ali prvo da čujemo Dragana iz Niša. Dragane, dobroveče ili dobar dan, izvolite.
Dobar dan, nema veze, ja mislim da je dan još. Pa evo, da samo vama prenesem koje učestvujemo u tom razgovoru i stručnjacima i odgovornim iz ministarstva. Naprimjer, u javnim preduzećima, pogotovo u republičkom značaja, sila stručnih ljudi sa fakultetom radi za 25.000 najstručnije poslove, a rade na nekako određeno vreme i ne preko nečeg, preko zadruga ili nečega drugog, nego preko FTO, znači fizičko-tehničko obezbeđenja, uglavnom firmi iz Beograda. I to traje godinama. Ja vas molim to da znate, da nije eksploatacija samo preko nekakvih zadruga ili na crno se na ovoj način radi i u javnim preduzećima od republičkog značaja. To znači da se državi zakida doprinos za penzijsko, invalidsko i drugo osiguranje koje radnici treba da budu plaćeni, jer ih plaćaju samo na minimumu, a ostatak zarade verovatno ide njima u džep. Evo toliko samo da znate, ništa više. Hvala vam.
Hvala i vama. Gospodine Laziću, hoćete li nešto da kažete novo?
Pa ja pretpostavljam da je slušalac mislio na agencije koje se bave privremenim zapošljavanjem u smislu da zaposle radnika kod sebe radi ustupanja poslodavcu korisniku. Ministarstvo za rad je, pored ovog zakona o vaučerima za sezonsko zapošljavanje, na isti način kroz onu analizu ustanovilo da je i ovaj oblik rada preko agencije za privremeno zapošljavanje trebalo urediti još onda u zakonu o radu. Sada smo formirali radnu grupu i počeli da radimo na novom zakonu o agencijama za privremeno zapošljavanje. Taj zakon će također do kraja godine da ima svoju neku formu u vidu radne verzije i da ide dalje u zakonsku proceduru i nadam se početkom sljedeće godine da usvojimo taj zakon. Šta se tu desilo? Naime, zakonom o privrednim društvima i uredbom o klasifikaciji delatnosti uvedene su nove delatnosti, čini mi se 2010. godine, to je privremeno zapošljavanje i ostalo ustupanje ljudskih resursa. Na taj način otvorila se mogućnost da svako preduzeće koje se bave bilo kojom drugom delatnošću kao svojom pretežnom delatnošću može između ostalog da radi i ove poslove kao i sva druga preduzeća. Tu je otvorilo prostor za agencije, međutim ni na koji način niko nije uredio radne odnose tih ljudi koji rade preko tih agencija kod drugih poslodavaca. To je trebalo, mi smo upozoravali na to 2014. godine, međutim socijalni partneri nisu, sindikati nisu bili dovoljno spremni u tom trenutku da se uhvate u koštac sa tim i da priznaju da je to stvarno problem koji postoji već nekoliko godina ovde kod nas i da skoro 40-50 hiljada ljudi radi na ovaj način preko tih agencija. Ispustili smo jednu priliku da smo tada to uradili i regulisali, do sada bi već mogli eventualno da vidimo neke druge probleme i da možda i izmenimo neke stvari ako bi u tom trenutku i pogrešili, ali nikad nije kasno. Dakle, Ministarstvo za rad je formiralo radnu grupu, radimo zajedno sa socijalnim partnerima, oni su shvatili da to treba da se reguliše, daju svoj veliki doprinos u samoj radnoj grupi. Cilj jeste da zaštitimo zaposlene, da onaj koji radi preko agencije ima potpuno ista prava kao i onaj koji radi direktno kod poslodavca. Znači, ne može on da ima manju zaradu. To je cilj i taj cilj ćemo da ostvarimo, kao što sam rekao, nadam se početkom sljedeće godine da ćemo imati i to regulisano.
Hvala vam, Zorane, ostali ste mi dužni, imamo malo vremena, da. Dakle, šta student plaća?
Student plaća, znači o čemu smo govorili, znači pun program, ja bih podijelio na dva dijela. Pun program gdje se normalno obezbeđuje posao, smeštaj, hrana i sve ostalo, što ide uz to je 1185 dolara. Poluprogram, što to znači, ja da objasnim slušajućima, to je obično, to su povratnici koji kada prvi put odu, oni su između ostalog pozvani najčešće od istog poslodavca ili su našli neku drugu poslodavca, tako da plaćaju poluprogram koji iznosi negdje oko 735 dolara i u Snapu je uvijek tako tradicija, mi našim povratnicima uvijek damo jedan dodatni popust kao povjerenje zato što su izabrali nas.
A vizu?
Vizu plaća kao i svaki naš građanin Republike Srbije, znači plaća direktno američkoj ambasadi, tako da je to obaveza svakog.
Ja na kraju prosto moram da vam postavim jedno pitanje, ne znam da li ste primetili ovih dana po novinama, je moglo da se pročita, naši ljudi su uvijek važili za vredne i marljive radnike, ali ovih dana možete pročitati tekstove gdje kaže da mi moramo da uvozimo radnu snagu jer naši ljudi neće da rade. Ko je čitao novine, video je. Gospodine Laziću, jeste čitali novine?
Ne, tako nešto nisam pročitao.
Tako niste nešto, gospodine Rodiću, meni se
čini da se odnosilo na sezonske radnike za branje. Ovi jagode i sve to, da neće ljudi za 2000 dnevno da rade. A ranije to je bila navala Rumuna, znate sve to što je bilo. Nije to uvoz radne snage. Jer strani radnici sad po zakonu o radu, znači ljudi koji sa strane dođu, koji se angažuju ovdje, imaju ista prava kao i naši radnici. Znači, to je samo taj problem, inače to ne smije da se odnosi na ljude koje mi nemamo, faktički koje mi izvozimo, gdje ceo sve traži. Ovo se dešava slučaje, sad, ovi novinari malo tiraž, ovo, ono, ispada smo sad neradnici. Znamo mi najviše sami sebe dosta toga da ukopamo. Treba gledati realnost jednom kakva jeste, a ona je sad takva kakva je, ko može da nađe posao, ne ide napolju, kvalitetan i dobar, taj će otići, njega niko neće zadržati.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Moji gosti su bili Zoran Lazić, pomoćnik ministra rada, Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije i Zoran Milosavljević, direktor SNAP agencije. Ja sam Nikolina Miljković, hvala vam na povjerenju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!